sessioni di Estor, i kuvendit i legislatur e stet, dhe të të sessioni i fundit di Estor, fillon me salën e renovuar dhe me pajisit elektronike për votim në vend. Si diri më tani ka qenë pak sa problematike dhe numrimi, në veçanti kur ka vota diverse, si që është rasti për projekt kodin, apo për ligjin për fertilizimin asistuar mjekësor, ndërsa me votimin elektronik mundësia është më e lehtë, më e shpejtë dhe më e thjeshtë për votim, dhe vullneti i deputetëve që në herën e parë do të tregohet pa pasur mundësi ndikimi apo ndryshimi të mendimit në votimin e dytë. Kemi pasur edhe raste të tilla kur kemi hyrë votim dhe pasaj deputetët kur e kanë pasur që ka pasur një numër të ngushtë të votave në mes të votave pro dhe kundër, nëse nuk ka pasur një rezultat definitiv dhe është përsëritë votimi, ata kanë ndryshuar votën. Kështu që me votimin elektronik unë mbes me shpresë që procesit e votimit si në rastet e përgjithshme, si në rastet më të ndjeshme, do të jenë më të thjeshta dhe më lehtë për të administruar dhe të shohim pastaj edhe reflektimin nga partitë tjera të opozitës që unë besoj se kanë obligim për gjithë qytetarët e Republikës pjesëmarrjen në këtë proces votimit.
Në fund të vitit të kaluar na është thënë nga Ministria e Drejtësisë se janë bërë disa ndryshime në nenin që do të lejonte martesën brenda gjinisë njëjtë, por nuk kemi detaje për çfarë ndryshimesh bëhet fjala. Jeni ju ndjeni?
Jo, vetëm se është diskutuar, jam ndjeni për diskutimet që jam bërë, për shkak se është thënë që në verzionin cili ka ardhur herën e parë në kuvend, kemi diskutuar për bashkësinë familjare të personave të gjinisë njëjtë, pastaj është thënë pse të mos përcaktohet edhe martesa me të njëjtën, mandej është lënë e hapur, dhe në variantin final ende nuk e kemi parë, për faktin se ende nuk është miratuar në qeveri. Në momentin kur të vije prej Ministrisë Drejtësisë në qeveri, do të kemi informacion të plotë. Por ministria nuk e ka proceduar dhe siç ka thënë edhe zonja Haxhiu publikisht, që pa e ditur se do të kemi mundësinë e miratimit të projekt kodit, nuk do e përcjellim në kuvendin e Republikës tashmë, mbetet të shihet nëse kjo do të jetë një situatë e cila do të ndryshojë në sesionin e vjeshtës.
Sipas organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të personave LGBTI+ në Kosovë, çfarë do kodi që nuk e përfshin martesën mes personave të gjinisë së njëjtë, nuk do të kalon të testin e kushtetueshmërisë. A ndoni ju të njëjtin mendim?
Po, është breng valide, për arsye se kushtetuta e Republikës është shumë avancuar se sa disa opinione ose vlerësime që bëhen edhe në kuvendin e Kosovës. Kushtetuta nuk e përcakton martesën vetëm mes personave të gjinisë së kundërt, por mes dy personave të rritur, që do të thotë se ka lënë të hapur mundësinë, kjo mbetet të shihet. Do të thonë, unë në fakt jam për variantin më të avancuar që me projekt të përcaktohet dhe martesa e personave LGBTI në mënyrë që pastaj të mos ballafaqohemi prap me argumentim e kundër argumentim në opinionin publik në raport me avancimin prej bashkësisë familjare në martesë. Do të thotë më shumë se sa për testin e kushtetueses unë jam që kjo çështje të rregullohet për shkak se nëse në orientimin ton si shtet, si demokraci liberale garantojmë të drejtat dhe lëvizjet të gjithëve pa dallim, atëherë domosdoshmërisht që edhe kodi civil duhet të jetë pjesë e kësaj garancie me normat ligjore që përcaktohen për të gjithë njëjtë pa dallim.
Si shefe e grupit më të madh parlamentar në Kosovë, çfarë i thoni personave LGBTI+ në Kosovë që janë në pritje të votimit të këtij projekt kodi civil?
Unë po që jam shefe e grupit më të madh parlamentar në Kosovë, por gjithashtu kam vetëm një votë në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, puna ime dhe disa kolegëve tjerë që jemi liberal progresiv nuk është ndalë dhe nuk do ndalet. Unë në fakt ndjej keqardhje dhe kërkoj falje edhe për atë se çfarë ka ndodhur deri më tash në aspekt të mos votimit dhe vonesave që kanë ndodhur, e bashkëndjej gjithashtu edhe ankthin dhe gjithë ndjenjen e zhgënjimit që e kanë personat e komunitetit LGBT për mos miratimin e kodit dhe pastaj për disa paragjykime tjera totalisht të panevojshme që bëhen edhe nga kulturia e kuvendit. por që askush nuk ka thënë se do t'jetë lehtë ose se është diçka e lehtë, nuk ka qenë lehtë edhe në vende tjera më të avancuara. Ka vullnet dhe besoj që shumica ka vullnet edhe politik që nëse pyeten individualisht të gjithë pa dallim, mendoj që prap do të kemi një shumicë që mbështesin kodin civil në kuvendin e Republikës, por pastaj vendimarrja politike po krijon situata në të cilat po ballafaqohemi me mungesë apo mospismarrje në procesin e votimit. Megjithatë nuk duhet të ndalur dhe nuk duhet të rreshtur, i inkurajoj të gjithë që të jenë shumë aktiv me grupet parlamentare, pozitë dhe opozitë, që të mos tërhiqen apo mos të zgjedhin refuzimin e bashkëpunimit në të kundërten, sa më shumë edhe me kërkesa për takime, natyrisht edhe me presion publik në kuptimin e diskutimit dhe mbajtjes gjallë të debatit, të vazhdojnë angazhimin e tyre nga ana e shoqërisë civile, ndërsa nga ana e kuvendit të kemi ne deputetët që besojnë fuqishëm se duhet të garantohen të gjitha të drejtat të padallim.
Faleminderit shumë që u bashkuat sot me neve.
Ishte kënaqësi, faleminderit juve shumë për mundësinë.
Ishit me podcastin Libertas në ciklin kushtuar personave LGBTI plus në Kosovë. Bashkë me mua ishte Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, me të cilën diskutuan lidhur me projekt Kodin Civil, një nën i së cili do të mundëson të martesën mes personave me gjini të njëjtë, por që nuk kalojnë në leximin të parë në kuvendin e Kosovës. Mirëmbetje.